Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesignoroi, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
La kvina de oktobro estas la 270 tago de la 2025 jaro. Ĝis la jarfino restis 87 tagoj. Ekde 1994 la kvina de oktobro estas solenata kiel Monda Tago de Instruisto. En Pollando ekde 1997 ĝi estas solenata de instruistoj ligitaj kun scienco kaj supera edukado. Antaŭ 87 jaroj en Krakovo mortis pola katolika monakino Faustyna Kowalska, dank al kiu en la tuta mondo disvastiĝis la kulto de Dia Misericordo, kiun reprezentas bildo de Jesuo Misericorda kun la vortoj Jesuo mi fidas vin. Antaŭ 443 jaroj, pro l'enkonduko de la Gregoria kalendaro la 4 de oktobro, en Francio, Hispanio, Portugalio kaj Pollando forfalis datoj inter la 5 kaj la 14 de oktobro. Antaŭ 388 jaroj, en 1637, pola floto en la servo de reĝo Vladislao la kvara Vasa enkondukis doganon je varoj eksportataj el Gdansko. Antaŭ 120 jaroj Wilbur White faris rekordan 39-minutan aviadilan traflugon laŭ la distanco de 24 kaj duona mejloj. Antaŭ 94 jaroj la unuan fojon en la historio okazis sukcesa aeroplana traflugo trans Pacifico el Japanio al Usono, daŭrinta 41 horojn. Antaŭ 104 jaroj en 1920 en Londono estis establita Pen Club, internacia societo de verkistoj kaj poetoj, kiuj deklaris sin por libera krea interŝanĝo kontraŭ naciaj, klasaj kaj rasaj antagonismoj, kontraŭ diktaturo kaj cenzuro. En 1938 el la eksperimenta televidstacio en la varsovia Nubeskrapulo Prudential estis emisiita la unua pola televidprogramo rigardata per 4 televidiloj. Antaŭ 42 jaroj la norvega Nobel-komitato atribuis al Lech Wałęsa, la prezidanto de Solidareco, pacan Nobel-premion.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj en ĝia daŭro Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot proponas al vi kronikon pri kulturaj eventoj. Pastro Roman Gmyrek en la sonsceno de Maciej Jaskot invitas por la komenciĝontaj venontsemajne preĝo tagoj en la Pola Częstochowa. Hodiaŭ ni proponas leterkestan renkontiĝon, en kiu ni prezentas la interparolon kun relative nova aŭskultanto de niaj elsendoj, Ognjan Kabranov el Usono. En la komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikajn aktualaĵojn.
Ekde la lasta ĵaŭdo dum tri semajnoj 84 pianistoj el 12 landoj rivalas en la deknaŭa internacia Chopin-konkurso en Varsovio.
Dum la concurs tagoi oni serĉas la plej fidelan gardanton de la grandioza Chopin muzika tradicio, kiu samtempe evoluigas ĉi tiun tradicion kaj proksimigos ĝin al la muzikŝatantoj en la mondo. Plej multnombre estas reprezentata Ĉinio kun 12 pianistoj, Pollando kaj Japanio havas po 13 reprezentantojn, Kanado kaj Usono po 4, la Suda Koreio 4, la Ĉina Tajpej, Britio kaj Italio po 3, Francio po 2. Po unu pianisto venis el Germanio, Portugalio, Malezio, Ĉeĥio, Hongkongo, Bulgario, Kartvelio, Hispanio kaj Vjetnamio. La pianistojn pritaksas la 17 persona ĵurio sub la gvido de la legendeca usona pianisto, la gajninto de Chopin konkurso en 1970, Garrick Olson. Li de 4 jardekoj popularigas la muzikon de Frederico Chopin en la tuta mondo, konstante revenante por koncerti en Pollando. Inter la ĵurianoj troviĝas elstaraj Chopinologoj, eksaj konkurslaŭreatoj, pedagogoj, ekspertoj pri la vivo kaj kreado de Frederico Chopin. La konkurs pri aŭskultoj okazas publike en 3 etapoj, dum matenaj kaj vesperaj sesioj. La unua etapo daŭros ĝis la 7 de oktobro kun la partopreno de ĉiuj pianistoj. Al la dua etapo daŭronta ĝis la 22 de oktobro kvalifikiĝos 40 pianistoj. En la tria etapo prezentiĝos 12 pianistoj. Al la finalo inter la 10 kaj 12 de oktobro estos allasitaj 10 konkursintoj. La venkintoj de la 19 Chopin konkurso estos anoncitaj la 20 de oktobro, post kio okazos la solenaĵo de premiatribuo kaj la koncerto de la unuaj 3 laŭreatoj. La koncerto de pliaj laŭreatoj okazos la 22 kaj la 23 de oktobro. La organizanto de la konkurso estas la Nacia Instituto de Frederico Chopin, la plej granda Chopinologia centro en la mondo, kiu promocias, protektas kaj popularigas la muzikan heredaĵon de la pola komponisto.
La 30 de septembro la Muzika Akademio en Bydgoszcz, la Norda Pollando, inauguris unikan eduk-kulturan komplekson, kiu kunigas la plej altkvalitajn arkitekturajn, akustikajn kaj ekologiajn normojn.
Ĝi ne nur ŝanĝas la bildon de la altlernejo, sed ankaŭ de la tuta urbo. La complexo situanta en muzika kvartalo kun la areo de 3 hektaroj ĉe la bordo de la rivero Brda ligas modernan arkitekturon, altkvalitan akustikon kaj ekologiajn teknologiajn solvojn. La 8-etaĝa konstruaĵo enhavas preskaŭ 700 ejojn, inkluzive de 4 koncertaj salonegoj, simfonia, ĉambra, opera, kaj orgena distingiĝantaj per la plej altaj akustikaj kvalitoj. En la konstruaĵo troviĝas krome studenta domo kun 46 ĉambroj, restoracio, didaktikaj, administraj kaj ripozaj spacoj. La solena inaŭguro okazas sub la devizo "La nova sono de la urbo". Okaze de la komenco de la studenta jaro, la 15 de oktobro, estas planita koncerto kun la partopreno de la pola pianisto Rafał Blechacz, inter alie laureato de Internacia Chopin Konkurso 2005 kaj la sud-korea violonistino Bomsori Kim. La evento New Start, New Stars, Nova komenco, novaj steloj, celas ne nur muzikŝatantojn, sed ankaŭ urboloĝantojn, kiuj nur nun komencas sian aventuron kun muziko.
Ankoraŭ en la nuna jaro en Lodzo estos malfermita la sidejo de la nova institucio Urban Forms Museum of Street Art, Muzeo de la Strat Arto Urban Forms.
Gi farigios renkontigio spazio por creantoi cae shatantoi de la strat arto, loco de inspirigioi, dialogo cae creai malcovroi. En gia sideo casos expositioi, funccios informcentro, cae vendeio cun memorajoi, ligitai cun la lodzai strat artai manifestigioi. La unuan Pollando Museo dedicita al la stratarto estos malfermita en oktobro, kaj baldaŭ estos prezentita la programo ligita kun ĝia inaŭguro. Dume en interreto estas disponigitaj bitigitaj pli ol 150 murpentraĵoj troviĝantaj en la urba spaco de Lodzo.
Varsovio parolas en Esperanto. Kaj nun ni denove proponas muzikajn momentojn antaŭ la sekva parto de nia elsendo. Hodiaŭ ni elektis la malnovan kanton de Oraj kantoj Pluvo kaj Vent.
Pluvo kaj vent, tage nokte ĉiam pluvo kaj vent. Malgaja sen Pluvo ciam frapas monotone, longa aten, lidum pluvo stare sub la tegmen. Ia turmen, tage nocte pluv cae vent, ie en vor, pluvon mi perceptas en langor. Shainas la cor, iam ne povest bati sen la pluvo, sed devas mi, pasi sur asfalto cum emoci. En la nesci, kie estas vi. Pluvo kaj vent, tage nokte ĉiam pluvo kaj vent. En la silent, li atendas vin ĉe via domo, kiel serpent, fluas sur la strato al la turen. Malgaja sen, tage nokte pluv kaj vent. Kaj nur foje dori marku vin Kara knabi, vi ridetos kaj ridetos suno Sed devas mi, paŝi sur asfalto kun emoci En la ne sci, kie estas, estas vi Wa-pa-ba-ba, ba-da-da-da-da-da-pa-pa-ba-da Wa-pa-ba-ba, ba-ba-ba-ba-ba-ba Lugo, sed devas mi Pasche sur asfalto cum emoci En la nesci Cie estas, estas vi
Vi audas la Esperanto elsendon el Varsovio
La kvardek dua Pola Esperanto Kongreso, kiu tiun ĉijaron okazis en Piotrków Trybunalski, mi havis la okazon interparoli kun la Esperanta pastro Roman Gmyrek, kiu gvidis la diservon por partoprenantaj la kongreson esperantistoj, kaj kundividos kun ni informojn pri aranĝo planita. Por la deka ekde la deka ĝis la dekdua de oktobro. Ĉu vi povus proksimigi al niaj geaŭskultantoj pri kio temas kaj inviti ilin partopreni?
Shalom, saluton, Dio benu. Karaj geamikoj, fakte inter la deka kaj dekdua de oktobro sekvos nia tradicia renkontiĝo en Częstochowo, nome la prečtagoj, kiuj okazos jam la kvardek naŭan fojon. La dato de la evento ne estas hazarda, ĉar ĝi ligiĝas kun historia elekto tago de Karol Wojtyla, kiel sekvanto de Sankta Petro, konata kiel Johano Paulo la dua, hodiaŭ sankta. Johano Paulo la dua. Do core mi invitas ciuin al kies coroi proxima estas ideo de la renkontigio spirite kaj esperantiste travivi kune kun ni tiujn tagojn. Bonvenon, malkovri kune laŭ deziro de la Papo Francisco ke ni ciuj estas filoj de unu Dio kaj la pilgrimantoj de la espero. Dankon, ĝis la revido en Częstochowo.
Koran dankon pro la invito, sed ankoraŭ mi volus demandi, kie oni povas trovi informojn pluajn kaj kiel aliĝi al la evento.
Jes, do baldaŭ tuj post nia renkontiĝo en Piotrków en eventa servo kaj oni povas aliĝi simple skribante al mi al Zosia Śmistek Teresa Pomorska kaj tio sufiĉos.
Koran dankon kaj dankon al vi pro via servo al Esperanto.
Koran dankon, Dio benu vin.
Ni daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio en Esperanto. Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, en nia leterkesta renkontiĝo Barbara Pietrzak en la nomo de la tuta redakcia skipo. Kun scivolemo ni sekvas viajn reagojn je niaj elsendoj. Plej ofte vi faras tion per Facebook profiloj, des pli ni dankas kaj bonvenigas tiujn, per kiuj vi rekte rilatigas vin al la enhavo de la elsendoj. Ne ĉiam temas pri laŭdoj, kaj tio signifas, ke motivas vin la sama intenco kiel la nia, ke la elsendoj estu laŭeble seneraraj. Dankon do Andrii Pieczonkin pro la tentigo ke la nomo de senpilotaj aviadiloj devus soni droneo kaj ne drono. Kaj ĝuste tiun ĉi vorton drono ni uzis en la elsendo, kiu pli korekte signifas staton de homo aŭ objekto kiu dronis, dronas, dronos. Ĉi tiun difinon droneo mi trovis sole en la retvortaro jam post via atentigo. Cetere, kiel multaj el vi, mi konsultis ĉirilate go.poto, kiu respondis inter alie. En Esperanto la ĝusta formo estas drono, ne droneo. Por la senpilota aviadilo la internacia radiko dron eniris la lingvon, kaj la kunteksto distingas. Li mortis per drono, akcidento en akvo, la armeo uzis dronon, flugilo sen piloto. Do GoPoto atentigas, por la teknologia senso la ĝusta vorto estas drono. Fino de la citaĵo. Nu, ne kredu, gesinjoroj, ke GoPoto fariĝis por ni aŭtoritatulo, sed aliflanke, ĉu tiujn senpilotajn aparatojn, ofte stiratajn aŭ aŭtomate moviĝantajn laŭ la programita itinero, cetere dimensie negrandajn, eblas difini kiel senpilotan aviadilon? Mi esperas, ke ne mankos viaj reagoj, gesinjoroj. Grandan plezuron kaŭzis la mesaĝo de Hasim Tamara el la Suda Koreio, kara Barbara. El koran dankon pro la interesaj radio elsendoj, en kiuj vi prezentas diversajn kulturojn en la tuta mondo. Dank' al via programo, mi povas pli bone kompreni kaj sperti la riĉecon de homaj tradicioj, kutimoj kaj pensmanieroj. Via laboro profundigas la komprenon inter popoloj kaj kreas pontojn inter homoj kaj nacioj. Mi vere ĝuas ĉiun fojon aŭskulti kaj mi atendas kun ĝojo la sekvajn elsendojn. Fino de la citaĵo. Kara Hasim Tamara, Coran dankon pro via messaggio, kai dankon che pro via contribuo per la racconto kiel creigis Koreio la pens horizonto e pri culturo ideniei auscultantoi vastigis. Ce nia pagio, ce la buton bretaro aldonigis nova rubrico intercultura, en kiu trovigios contribuoi de niei auscultantoi, attestantoi pri nia esperantistezzo propria culture basita. Mi daure cun granda plezuro, cara Tamara, rememoras nian rencontigion en Brno. En Brno ni rencontigis inter alie cun nia neconata gistiam auscultanto.
Inter la auscultantoj de la Polar Radio, de la Esperanto Radio Varsovio, en Brno, ni renkontas ankaŭ nian auscultanton el Usono.
Saluton, Barbara.
Jes, estas granda plezuro renkonti vin. Via nomo estas Ognjan?
Jes, mia nomo estas Ognjan. Mi estas bulgaro, sed nuntempe mi loĝas kaj laboras en Usono, en Kalifornio, kaj ĉiusemajne mi auscultas la elsendo de Radio Varsovio, kaj por mi estas plezuro renkonti vin, ĉar mi tre ŝatas la enhavo de elsendo.
Koran dankon pro via konfirmo. Neniam vi skribis al ni, des pli mi ĝojas aŭdi tion de vi. Kiom longe vi jam aŭskultas miajn elsendojn?
Du jarojn.
De du jaroj.
Jes, ĉar mi eklernis Esperanton en la jaro 2023. Kaj por mi la Varsovia elsendoj estis grandega helpo alkutimiĝi al la lingvo kaj alkutimiĝi al la muziko de la lingvo.
Jes, tio ĉiam estas grava, ĉu ne, kaj ni fieras, ke kiel radio ni povas helpi al multaj personoj ĝuste kutimiĝi unue al la sono de la lingvo, nu kaj poste progresi kaj la lingvon uzi. Kio plaĉas al vi plej aparte?
Mi ŝatas la mixo inter kulturo, racconto pri Esperantujo kaj racconto pri Pollando, kaj Pollando havas historion, Pollando havas kulturon, kaj la elsendoj estas tre bona mixo inter tutaj partoj.
Do, tio estas tiu ĝenerala pritakso, sed ĉu estas iuj apartaj programeroj, kiuj kaptas vian atenton?
Por mi intereso estas la racconto pri pola historio, la kasteloj, tiu kastelo aŭ tiu
feljetonoj pri koninda Pollando.
Yes, ĉar tio estas nia Eŭropo kaj por mi estas tre interesa lerni pri pola historio. Bulgario kaj Pollando havas lingvoj kiuj estas similaj kaj ankaŭ la historio estas ankaŭ interesa.
Kiamaniere vi aŭskultas niajn elsendojn?
Kutime mi uzas Spotify-on. Kiam mi veturas al laboro kaj kiam mi revenis, kutime la daŭro de veturo estas 30 minutojn kaj mi konektas mian poŝtelefonon al la aŭto kaj mi povas aŭskulti la elsendon, kaj por mi tio estas la plej relaksa parto de tago, kaj post 30 minutoj mi povas eklabori, sed dum la veturo la tempo estas mia tempo kaj mi povas fari tion kion mi ĝojas, kaj tio signifas aŭskulti la elsendon.
Koran dankon pro tiu ĉi sufloro. Ni klopodas variigi la eblecon aŭskultigi niajn elsendojn, kaj ĝuste Spotify estas nun iomete nova, relative nova maniero en kiu aperas niaj elsendoj.
Yes, Spotify estas tre grava afero, ĉar estas tre facile trovi la elsendon, kaj Spotify rekomendas la novan elsendon. Spotify montras al mi, vi havas novan elsendon kaj vi povas aŭskulti ĝin. Kaj mi rekomendas Spotify por aŭskulti Radio Varsovio.
Kaj mi esperas, ke eble multaj el miaj aŭskultantoj, kiuj ankoraŭ ne uzis tiun ĉi rimedon, sekvos vian konsilon.
Mi pensas, ke la elsendo estas tre grava por komencintoj, ĉar la elsendo helpas plibonigi la vortprovizon, plibonigi, alkutimigi la aŭskultanto al la parolado, alta nivela parolado. Tio signifas ĵurnalisma parolado, historia parolado, koto po tio estas
varieco de la temoj.
Jes.
De longe vi estas en Usono?
Mi alvenis en Usono en la jaro 2013, kaj antaŭe mi loĝis kaj laboris en Kanado. Tio estas de 2000, kaj antaŭe mi studis en Germanio.
Kia estas via profesio?
Mi estas inĝeniero, software inĝeniero.
Do, computilo.
Computilo. Mi studis en Germanio por elektrika inĝeniero, elektrotekniko, sed mi laboras nun kiel programisto.
Kiel logis vin al Esperanto-movado? Ni diru al la komunumo, al la lingvo parolantoj.
La komunumo por mi estas tre interesa, ĉar mi renkontis la San Francisco Esperanto-regiona organizo, kaj la organizo, la klubo estas tre vigla. Mi eklernis Esperanto uzante lernu .net kaj poste mi trovis lecionojn en Stanford Universitato kaj tio okazis unu foje semajne kaj la instruisto estas volontulo de San Francisco Esperanto organizo kaj tio alvokis mian intereson kaj alia afero estas ke mia onklino estis bulgara esperantisto.
Tamen
jes. Kaj por mi estas interesa, la mia onklino estis esperantisto, mi povas provi eltrovi kiu estas tiu esperanto, okay?
Nun. Kaj nun vi estas esperantisto. Ĉu estas iuj sugestoj por la programo? Pri kio vi ŝatus ankoraŭ aŭdi? Pri kio viaopinie ni parolas nesufiĉe?
Mi pensas eble novaĵoj pri Eŭropo. Mi pensas ke la aŭskultantoj, vi havas multaj aŭskultantoj en Ameriko, Kanado kaj Usono. Kaj mi pensas ke la aŭskultantoj estas scivolemaj pri eŭropaj aferoj.
Tio estas interesa propono. Fakte iam, ĉar mia tradicio kaj historio de la Esperanto-redakcio komence en la ŝtata radiostacio, ĉu ne, estas relative longa kaj komence ni fakte havis tre multajn ankaŭ informojn pri ekonomiaj kaj politikaj aferoj ligitaj kun ne nur Pollando, sed kun Eŭropo kaj fakte ankaŭ kun la tuta mondo. En iu momento mi iomete retiriĝis kaj kvazaŭ limigis tion ĉi parton de la programo, eble via sugesto.
Tio estas nur sugesto.
No bone, sed ĝuste pro tio ni renkontiĝas, pro tio ni interparolas por kapti tiujn sugestojn, kiujn donas al ni aŭskultantoj. Tiu konstanta aŭskultado de niaj programoj estas iu ŝato, pro kio vi fidelas al la elsendoj.
Plej grava afero pri la esendo estas la nivelo de Esperanto. Tio estas vere altkvalita Esperanto, la parolado, la ĵurnalistiko, kaj tio plaĉas al mi. Tio estas la plej grava kaj bona parto de elsendo.
Do koran dankon pro viaj komplimentaj vortoj.
Tio ne estas komplimento, tio estas fakto.
Do dankon pro via pritakso, tre grava por ni kaj daŭre stimulanta nin en niaj klopodoj, ke tiu ĉi alta nivelo de la programoj daŭru. Kaj mi aliflanke havas kiel ĉiam iun proponon. Se estas iu temo kiu vin aparte interesas, skribu. Se vi aŭskultas nin regule, des pli skribu.
Yes.
Recenzu, diru kio estis pli interesa, kio estis malpli interesa, ĉar tio ankaŭ estas tre grava, kiam ni redaktas la programon, ĉar finfine la enhavo de la elsendoj dependas de la ŝatoj kaj proponoj de niaj aŭskultantoj. Ĉu mi povas kalkuli je vi?
Jes, kompreneble.
Do, mi esperas, ke la sekva kontakto inter ni estas per mesaĝo.
Okay.
Ne granda, sed tamen.
Bone, en ordo.
Koran dankon.
Mi skribus al vi.
Koran dankon, yeah. Koran dankon. Gesinjoroj, ni proksimiĝis al la fino de nia leterkesta renkontiĝo, kaj la tuta 1429 Esperanto-elsendo el Varsovio. Ĝis la raŭdo.